Jæja, þá gerum við hlé á fögnuðinum. Hér ætlaði ég í prógraminu að halda svona lítinn merkilegan fyrirlestur um tilurð sagna, hvernig sögur verða til, hvað tilgangi sögur þjóni og allt slíkt. Þannig að við hefðum þá ekki verið búin fyrir svona upp úr eitt. Ég ætla nú ekki að leggja þetta á mig. Þetta ég hérna presturinn í Stafholti sér að mér hérna fram á hlaðinu áðan í hlíðinu og sagði að hafa haldið að ég ætlaði aldrei að hætta þegar að ég var til formálum og ég ætlaði að hafa þetta fyrir one man show. Helst hef ég auðvitað vilja það, bara fyrir einn um þetta. Ég get ekki neita því að ég er það sýnifíkinn. Mér fikk ég fært gaman að vera í sviðsljósinu. Að ég get ekki neitað mér um það að leggja það á ykkur. Má ég það ekki segja eina smásögu?
Örsögu.
Þó ætla ég að segja hana með þeim formála að þetta er eiginlega saga um það hvernig saga verður til. Ég hef haft lifibrauð að ég segja sögur, svona megnið að um lífshlaupi og það eru flest sögur sem eru til þess ætlaðar að vekja kátínu, hafa stundum gert það og þá hef ég orðið að taka eitthvað úr lífinu, jafnvel örsögur og breyta þeim í svona stuttasögur og svo framvegis og svo framvegis eins og það er gert. En maður reynir að breyta sögur. Ég heyrði, það má bara kalla ekki Össu brandara fyrir 11 árum síðar. Þessi brandari var kall fyrir austan sem að var boðið upp á grásleppu og hann sagði nei takk fyrir ég borð aldrei grásleppuna. Ég setti síðan við borðið og kláraði grásleppuna svo enginn fekk neitt af henni. Nú hef ég verið að segja þessa sögu hvað eftir annar og þið ábyggilega mörg heyrt hana og alltaf hefur hún verið að breytast og alltaf hef ég verið að reyna lagana að því publikum eða þeim áheyrenda hópi sem að hefur verið fyrir framan mig eða þeim sem ég verið að segja hana. Og maður verið að segja hana svona þegar allir eru fullir og svona þegar allir eru edrú og svona þegar eru bara kallar og þá má maður ekki segja neitt dónalegt og svona þegar það eru konur með og þá má maður líka segja dónalegt en ekki eins gróft dónalegt. En að sagan breytist alltaf og þannig er það með sögur. Bergur, þannig er það. Það er alltaf að breytast. Já, aðja, nú fer ég æsa mjög. En hérna skal ég segja ykkur þessi saga kallinn sem er á grásleppuna. Hún er orðin svona hjá mér núna. Nú ætla ég að segja ykkur hana bara í róluheitunum eins og hún er núna. Þegar að ég fann að ég var orðin of þungur þá fór ég á náttúruleysingi hæli í Hveragerði til þess að reyna ná því að verða hár og grannur sem að mér hefur alltaf langað ósegjanlega mikið til. Mér hefur alltaf verið stuttur og feitur en mér langar að vera hár og grannur, langur og mjór. Ég reynt að borða mikið sakkarín til þess að ná þessu og ég hef náð nokkrum árangri. Ég verð að draga inn magan og allt þetta.
Ég
tröllar mér. Ég borða tröllar mér í öllum ár. Nema það að þarna á náttúruleysingahælinu í Hveragerði þá kynnist maður alveg ótrúlega miklu mörgu skemmtilegu fólki. Skemmtilegasti maður sem ég hef held ég kynnst á lífsleiðinni heitir Runólfur Pétursson. og er trillukall norðan á Húsavík. Þegar ég hérna þá segi ég að hann sé frá norðan á Húsavík. Þegar ég er á Húsavík þá segi ég að hann sé frá Sandgerði. Þetta er sagan við það. En hann er sem svo trillukall norðan á Húsavík og kallað Rungi P. Nú, þannig að ég sé búin að gleyma sögunum Rungi P. Ég hitti hann þarna á hlaðinu fyrir framan náttúruleysingjahælið þegar ég kom þangað og ég sagði þér Rungi P. Hvernig hefur þú það, komdu sæll? Ég hef það svo sem ágætt, sagði Rungi P. Nema ég var hjá lækninum áðan og hann spurði hvernig ég hefði það og ég sagði honum eins og var að ég væri velta með einhvern þemping svona innan með mér og svona eins og streng hérna fyrir og það er alltaf magapinn og þá sagði læknirinn að hvað ert þú ekki með reglulegar hægðir og hverju manni? Jó, ég er með reglulegar hægðir og hverju manni? Alltaf klukkan sjö á hverjum einasta manni. Þá sagði læknirinn, nú, þá er allt í leið, þá er ekkert að þér ef þú ert með reglulegar hægðir klukkan sjö á hverjum einasta manni. Þá er allt í þessu fína hjá þér vinni. Nei, það er ekki allt í lagi, ég vakna aldrei fyrir klukkan níu. Satt segja mann ég ekki gott að þessi saga er mitt lengri. Alla vegar nörður það áliðið.